sizokuthaba okukhulu sibini. I think isikhathi esidlulileyo especially udokotela uMbuwa Esango nodokotela uSimoni bababeselapha abantwana, mina ngamphuma iphandle kwelizwe mphenduka mphume, so kade nginga-involved kakhulu but I think umsebenzi abelokhu siya phambili babelezilonda asibahlukanise ngakho. Izilonda zakhona zazitshengisa ukuthi zikhola kuhle sibili, so siyathaba sibili ukuthi sebephumile elibaphume betshengisa ukuthi impilo yabo ikhanya ihambelela phambili. Kuthi
siyezwa njalo ukuthi kulamanye amaphahla okuthiwa lawo abelethwe ebambeni, kuyini okwenzakalayo ngalolu daba njalo? Yeah, ungomunye wabo yini abasebenza la?
Yebo, ngomunye wabo. Kathesi sisazama ukukhulumisana ukuthi sibone ukuthi singabahlukanisa njani, nokuthi inkinga esingaba layo yiphi, even singabahlukanisa siyakwanisa ukubancedisa njani ukuthi bezame ukuba le mpilo enoma. Because izinto zabo azifananga ukuthi umuntu esibahlukanise wonke umuntu abe lezitho ezifanileyo.
Okokugcina siyezwa njalo ukuthi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe uthi ulitshayela ihlombo odokotela ukuthi lenze umsebenzi omkhulu kangaka. Uqhubeka njani umsebenzi wenu njengoba sizwa lakathesi usithi ugijimela koBulawayo ukuthi liye kwenze enye i-operation?
I think uma sithola i-support abantu besinika uncedo, thina njengabodokotela siyabe lokhu sisiya phambili sisenza umsebenzi wethu, kwenza umsebenzi wethu kaningi kwakhona ufuna ezinye izinto ezingakwanisiyo ukuthi sizithole thina njengabodokotela. Ufuna ukuthi iza abantu abamabhizinisi and then uhulumende bonke besincedisane ukuthi senze ukuthi izinto ziyisebenze. So abantu bengabe lokhu besincedisa besinika uncedo siyakwanisa ukwenza imisebenzi emikhulu sibi, because abantu bakhona lokuthanda umsebenzi siyawuthanda kakhulu. So sizazama ngendlela yonke esingayenza ukuthi into zihambe kuhle.